все добре. Головне робіть цю справу чесно, притримуючись своїх принципів і свого серця.
Шрек 3 – гэта пятая па ліку стужка, якую на беларускую мову прадублявала творчая ініцыятыва «Беларускі гальфстрым». Кіраўнік праекту Франа Пячорка перакананы, што «Шрек 3» стане папулярней за папярэднія праекты.
Я думаю, што фільм зробіць сваё, ён трапіць у кампутарныя лякальныя гарадскія сеткі, ён трапіць у інтэрнэт. Будзе даступны да распаўсюду мільёнаў маладых беларусаў, сем'яў, якія будуць глядзець яго днямі, вечарамі, начамі, супакоюючы сваіх дзяцей, каб тыя не плакалі, а паглядзелі на добрага зялёнага монстра Шрека.
Гэта быў рэпартаж Галіны Абакунчык з прэзентацыі дубляванага на беларускую мову фільма «Шрек 3».
Конкурс «Выйграй кнігу свабоды». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях «Начной свабоды» мы задаём пытанне. Першым дашлі правільны адказ праз СМС на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды».
Хвалі начной свабоды. З вамі Вячаслаў Ракіцкі, і мы працягваем агляд найбольш цікавых матэрыялаў, якія гучалі ў нашым начным эфіры цягам мінулага тыдня. У сераду ў госці вядучай Вольгі Караткевіч была журналістка, эканамічны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таціана Манёнак. Яна часта бярэ ўдзел і ў перадачах «Радыё Свабода». На пачатку размовы для яе ў нашым эфіры спяваў бард Андрэй Хаданович.
У тёмно-синем бары под осиной крывою, где як листья настрой опадая у ночи, трое смелых зайцов штось робят с травою, може косить, може палець, песню піючи, хай лясніцца ўсё, хай лясніцца ўсё, што нам воўкі, што крыкі пугача. Справа ёсць у нас у жахлівы час косіць наш калгас, дзела Ілліча.
Таціана, з нагоды гэтай гутаркі мы сёння правялі апытанне ў Менску, і пытанне да ўдзельніка гучала так: ці гатовыя людзі перажыць эканамічны крызіс, пераходны этап дзеля таго, каб краіна засталася незалежнай? Давайте паслухаем.
В данный момент он уже примерно экономической кризисы есть сейчас. Ну, естественно, для улучшения чего-то. И все через это проходят, как история показывает. Я думаю, если не будет каких-то изменений, то экономический кризис в любом случае будет.
Ну, наверное, лучше пережить, конечно.
В принципе, готов. Если мы что-то улучшим, то само собой, конечно.
Да, мы его разве не переживаем? Я думаю, мы все время переживаем кризис. Меня свобода устраивает, а вот кризис это бесконечный. Не знаю, когда он закончится.
В пределах разумного. Сейчас все идет, я не знаю куда. Лукашенко и так уже кислород перекрывает. Открывает народу, что будет дальше, не знаю. У нас свобода только по УНТ. Я бывает новости смотрю и удивляюсь. Неужели я живу в этой стране? Так красиво все, а на самом деле все ж не так.
Если это будет не слишком резко и не слишком ущемлять, не сразу большие изменения, чтобы люди не пугались этого, а постепенно. Всегда нужно стремиться к чему-то лучшему. То есть должно развитие идти вообще.
Экономический кризис. У нас в компании нет такого понятия. В Украине, знаете, я, наверное, слишком мало, чтобы еще интересоваться такими вещами.
Конечно, не так, как есть. Хотелось бы чего-то более лучшего. Мне кажется, что надо как-то решать, чтобы к какому-то компромиссу пришли, чтобы это и для людей было хорошо, ну, чтобы все смогли.
Это вельми тяжко пережить. Но либо придется как-то выживать, придется что-то делать. Хотелось бы, чтобы этот кризис был поменьше.
Вы чули опытание, проведенное Радио Свобода у Минску. Татьяна, ваш комментар.
Справа тим, що мені порадували ось ці розмови, ці коментарі простих ваших радіослухачів.
Тому, а это не слухачи, это просто минаки на улицах белорусской столицы. Это так, не слухачи.
Добре, добре. Справа в тому, что я чекала, что люди будут больше выказываться о том, что нам не треба никаких таких проблем в житті, что худшей мы выберем некое доброе життё, доброе спокойное життё и так далее, проблемы не потребны. Вось, справа тым, што я чаму аб гэтым кажу, калі мы былі ўдзельнікамі мітынгаў апазіцыйных і выходзілі на вуліцы, то я са шкадаваннем і вельмі з такой трывогай чула вось рэплікі і проста грамадзян, таксама які казалі, што і гэтая пазіцыя яшчэ патрэбна тут. Вось усё добра ў нашай краіне, чаму яны тут ходзяць і так далей. Вось разумееце, што вось гэты мінулы год, які закончыўся, ставалася на пачатку, што ў нас з'явіўся шанс сапраўды, калі ўлада не хоча нейкіх рэформаў, то нас прымусіць гэта рабіць. І вось такая прагматычная палітыка Расіі ў дачыненні да Беларусі, здавалася, што сапраўды, а куды падзенемся, вымушаны будзем пачынаць сур'ёзныя рэформы. І з вялікім разачараваннем, вось год мінулы завяршыўся, і здаецца, што мы, Беларусь, зрабіла крок назад, зноў жа, вось гэты расійскі крэдыт, зноў з нейкай палёгкай уздыхнулі чыноўнікі, не трэба рабіць нейкіх радыкальных пераменаў у эканоміцы, вось і зноў вось гэты працэс такі нудны, ён, мне здаецца, яшчэ будзе працягнуты, але ж гэта вельмі небяспечна для будучыні нашай краіны, таму што ў любым выпадку, канешне, добрае жыццё, сытае жыццё, я быццам бы, як сапраўды вось беларускае тэлебачанне нам гэта паказвае, на самай справе праблем вельмі шмат, але ж усё ж такі вось гэты час ўлада, яна нейкім чынам ужо зрабіла такім чынам, што людзі спадзяюцца, што ўсе праблемы будзе вырашаць менавіта ўлада, што ў нас вось ўсё выдатна і ўсё будзе
спакойна. А скажыце, Таццяна, на вашу думку, от калі браць, ну, паколькі вы шмат каментавалі і рост цэнаў расійскага газу ў Беларусі і так далі, на вашу думку, расійскі ўплыў, ён больш эканамічны ці палітычны?
На жаль, калі б гэта сапраўды былі эканамічны, то не было б такой, ўсё ж такі трывога гэта застаецца за будучыню краіны. Ўсё ж такі палітыка, як мне здаецца, у апошні час яна адыгрывае значна большую ролю. Таму што, ну, справа ў тым, што Расія якасна, мне здаецца, у апошні час змянілася. Гэта больш такая мілітарызаваная краіна, якая браться там мускулами сваімі ваеннымі. Вось і такі саюзнік, вось як наш прэзідэнт, пэўна, вельмі патрэбна Расіі таксама. І я вельмі непакоюся наконт гэтага. Мы паглядзім наступныя крокі, якія будуць, але што, што атрымала Беларусі кошт, вельмі танны кошт прыроднага газу, гэта 119 даляраў на першы квартал, а потым 125 даляраў на у сярэднім за год. Гэта вельмі танны газ, калі параўнаць,
напрыклад, менавіта з Малдовай там і так далі. Малдова
191, ну, Украіна, там мы ведаем таксама, што 190. І справа ў тым, што Украіна і Балтыя, параўнаеце, гэта больш каля 360 даляраў. Ось гэта сітуацыя. А але ж нават вось я ведаю, што цяпер урад дамаўляецца аб тым, каб нейкім чынам змяніць тыя падыходы прагматычныя, якія Расія быццам бы аб'явіла ўжо для Беларусі, таму што 200 даляраў прагнозна гэтая цана на прыродны газ, гэта непад'ёмная для беларускай эканомікі. Так які кошт гэтай эканоміцы, якая не можа канкурыраваць сёння? Гэта праблема вельмі сур'ёзная. І сапраўды, каб прайсці і вось гэты перыяд, гэта непазбежна будзе пагаршэнне сітуацыі эканоміцы. Гэта адаб'ецца на вось стане і простых грамадзян таксама, але ж так проста не бывае, незалежнасць так проста не даецца. Вось на пачатку гэтага тыдня у літоўскай амбасадзе была прэзентацыя дакументальнага фільма «Студзень 91-го года». Мы глядзелі і на стужку вось аб тым, якія падзеі разгортваліся ў Літве, аб тым, што больш за ўсё ўразіла, што выйшла на вуліцы ўся Літва, вось каб нейкім чынам пазбегнуць з новай акупацыі вось савецкай на той час. Усе ішлі людзі. Я нейкім чынам спраецыравала гэту сітуацыю на Беларусь. А як у Беларусі? Ці выйдзе беларускі народ, ці зможа ён вось перажыць гэту сітуацыю? І ці, коли буде поставлено робом питання, ці економічна нейкая такая добрае жыццё, ці эканоміка, ці важней, ці можа незалежнасць.
З эканамічным аглядальнікам газеты «Беларусы і рынак» гутарыла Вольга Караткевіч. А зараз да начных доследаў. Федэральнае ведамства аховы прыроды Нямецчыны б'е трывогу. Змяненне клімату можа прывесці да страту 30% відаў жывёльнага і расліннага свету краіны. Беларусь гэтыя змены таксама закрануць, кажуць навукоўцы. Дык якія жывёлы і расліны знаходзяцца пад пагрозай знікнення? Яшчэ раз слухаем сюжэт Інны Студзінскай.
Нядаўна выйшла трэцяе выданне «Чырвонай кнігі Беларусі» афіцыйнага даведніку аб стане рэдкіх і тых, што знаходзяцца пад пагрозай знікнення відаў фауны і флёры Беларусі. У першае выданне ў 1981 годзе было ўключана 80 відаў ахоўных жывёл і 85 відаў раслін. Трэцяе выданне складаецца ўжо з двух тамоў. У ім 189 відаў жывёл і 274 расліны. Што да флёры, у «Чырвоную кнігу» заносяцца толькі дзікарослыя віды. Тлумачэнне супрацоўніка Института ботаники Аркадия Скуратовича.
То, что у нас какое-то экстравагантное дерево экзотическое растет или там трава, это не повод для занесения красной книги. У нас повод для занесения красной книги – редкость, но дико растущего растения. Редкость и, самое главное, уязвимость.
Тое самае і з прадстаўнікамі жывёльнага свету. Падстава для занясення ў чырвоную кнігу – малалікасць папуляцыі. Але колькасць жывёлу мяняецца штогод, кажа намеснік дырэктара Інстытуту заалогіі па навуцы Александр Пленін.
Тот же волк, он в Европе очень редкий вид. Там нету таких массивов лесных. В Беларуси его достаточно много стало в последние годы. А бобру у нас несём в красную книгу, но это тоже теперь проблема, потому что бобра стало очень много, он уже начинает просто вредить. Масса теперь проблем с этим бобром.
Беларусі зубр таксама ўнесены ў чырвоную кнігу, а яго зараз больш за 700 асобінаў, кажа Александр Пленін.
Он уже по согласованию с министерством получил двойной статус, то есть он внесен в красную книгу, но в ряде случаев можно отстреливать для трофейной охоты. Уже прошло то время, когда они были в таком количестве, что нужно было сохранять всех, чтобы выжила популяция. То есть красная книга – это динамичный документ.
Птушек у чырвонай кнізе Беларусі 75 відаў. Іх змяшчалі па новых падыходах. Улічвалася не толькі рэдкасць відаў Беларусі, а ў цэлым статус па Еўропе, кажа дырэктар грамадскай арганізацыі ахова птушак бацькаўшчыны Віктар Пінчук.
Дзякуючы гэтаму ў чырвоную кнігу Беларусі трапілі такія віды, як дзеркач ладнасы Беларусі, ён звычайны від, але ў цэлым па Еўропе занесены ён ва ўсе чырвоныя кнігі краін Еўрасаюза. У чырвоную кнігу трапіў вялікі грыцук. З кнігі выйшлі такія віды, як свіест, гэта паўночная качка, яе статус у Еўропе вельмі добры.
Апошнім часам з розных прычынаў, а перш за ўсё з-за глябальнага пацяплення, у Беларусі з'яўляюцца новыя віды флёры і фауны, якія раней тут не сустракаліся. З флёрай часцей за ўсё гэта сорныя віды раслінаў, якія трапляюць з грузамі, зернем, птушкамі, і некаторыя з іх пачынаюць рабіць экспансію, што не заўсёды добра, распавядае супрацоўнік Інстытуту батанікі Аркадь Скуратовіч.
Это кавказский житель. Этот горячий кавказский парень тут наделал нам на Беларуси уже кучу неприятностей. И продолжает увеличивать свои границы. Против него пока никаких ни грибков, ни насекомых. Держите, очень сложно.
Что до глобального потепления, то фауна Беларуси так само значно изменится. Международная организация аховы птушек Bird Life International литерально учора выпустила климатичный атлас птушек. Какие змены чекают пернатых, расповедая орнитолог Виктор Пинчук.
Про 100 годов ареал птушек посунется на полночь прикладно на 500 километров. Те птушки, которые жили у нас в Беларуси, про 100 год уже у нас жить не будут. Глушец, сисисярук, чечевица, арабок, которые связаны с хвоевыми лесами. Замест этого придут больше такие полдневые виды.
Открой свободу в интернете.
Самые острые пытания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалі начной свабоды. З вамі Вячаслав Ракіцкі. У чацвер у звязку з падзеямі ў Менску мы памянялі фармат праграмы. У гэты дзень у судзе цэнтральнага раёну Менску нібы на канвееры адбываліся працэсы над актывістамі моладзевых рухаў, затрыманых напярэдадні. Таму на самым пачатку праграмы ў наўпроставы эфір выйшла наша менская карэспандэнтка Любоў Лунёва.
У суде Центрального района на 15 суток арештовали активистов Молодого фронта Людмилу Такулову, Касю Краснову, Владимира Сергеева и Касю Галицкую. А сябру партии ВНФ Франка Вячорку и Юрася Станкевича так само арештовали на 15 суток.